Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având titlul Făgăduințele mântuirii. Timpul trece cu repeziciune, fiecare zi vine și pleacă, iar într-o zi va fi ultima zi, ultimul ceas. Noi știm că timpul Harului a avut un început și va avea un sfârșit. În timpul Harului a existat primul ceas, prima zi, prima săptămână și așa mai departe. Și acum timpul se mișcă înapoi. Noi vom ajunge la ultimul an, ultima lună, ultima săptămână, ultima zi, ultimul ceas și apoi ultima clipă, care va fi clipa în care ne vom încheia alergarea noastră pentru ca după aceea să vedem fața Domnului. Și când ne gândim că ar putea fi în fiecare clipă, pentru că nimeni nu știe când va fi ultima zi, ultima săptămână sau ultimul an. Dar un lucru îl știm, și anume că timpul se apropie de sfârșit și că venirea Domnului este tot mai aproape. Și de aceea dorim să facem tot ceea ce putem face pentru ca această chemare să ajungă până la marginile pământului. Noi am avut mulți ani la dispoziție în care am făcut această chemare în această țară și în Europa. Apoi Dumnezeu a deschis mai multe uși și, după cum vedem, acest lucru se întâmplă mai departe. Un pic mai anevoios, dar cu toate acestea, știind că timpul nu va mai dura mult, nu trebuie să ne cruțăm, ci putem ieși să ducem acest mesaj minunat. Noi avem într-adevăr o Evanghelie deplină, care include tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Nu un lucru banal, nu paie goale, ci pline de grâu în spice. Vă știți că fratele Branham a menționat în repetate rânduri aceste trei stadii, iar ultima este strângerea întregii vieți, care trece prin tulpină și prin spic, și este strânsă sus, ca grâu, așa cum a fost pus în pământ. Noi trăim în timpul în care aceste lucruri se apropie de sfârșit și recolta este coaptă și va fi strânsă. Și într-un loc, fratele Branham a spus cu adevărat că Dumnezeu va strânge recolta și va avea mașina de treierat, cred că așa o numește el, pentru a face toate aceste lucruri. Noi nu putem prezice în detaliu cum se va întâmpla acest lucru, dar un lucru știm. Se va întâmpla pentru că așa a spus Dumnezeu. Și noi, de multă vreme, nu ne mai punem încrederea în noi, ci în Domnul și în Harul Său. Acest lucru l-au făcut toți. Acest lucru l-a făcut Avram, acest lucru l-a făcut Isaac, acest lucru l-a făcut Iacov, acest lucru l-au făcut toți bărbații lui Dumnezeu. Ei și-au pus încrederea în Dumnezeu. Și noi vedem că în cazul lui Avram, când Sara și-a pierdut dintr-o dată încrederea în Dumnezeu, ea a spus, să avem un copil cu Agar, pentru că astfel să se împlinească făgăduința. Și ce s-a întâmplat? A fost un lucru care nu a adus binecuvântare, pentru că era în afara făgăduinței lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat făgăduințe și El veghează asupra cuvântului Său pentru a împlini aceste făgăduințe. Orice lucru care se face în împărăția lui Dumnezeu și care este în afara făgăduințelor lui Dumnezeu, nu va fi o binecuvântare, ci o blestemăție. Și de aceea vrem să recunoaștem voia lui Dumnezeu și să-i cerem har pentru a putea face această voie a lui Dumnezeu. Vă știți că, din câte putem vedea, noi am primit o introducere adâncă în Sfânta Scriptură prin descoperirea Cuvântului. Nouă nu ne-a rămas nimic ascuns, ci Dumnezeu a făgăduit că în zilele în care glasul celui de-al șaptelea înger va răsuna, atunci va aduce toate lucrurile la încheiere și va descoperi ceea ce trebuia să fie descoperit. Și noi trăim în aceste zile și nu se va mai adăuga absolut nimic la mărturia încheiată a Sfintei Scripturi și la ceea ce a descoperit Dumnezeu. Noi avem destule de făcut pentru a prelucra lucrurile care ne-au fost împărtășite și descoperite prin har, de a fi ascultători și de a purta de grijă ca Dumnezeu să vină la dreptul Său. Eu nu doresc să omit de a-mi exprima recunoștința față de Dumnezeu și față de voi, mai ales față de cei care depun atât de mult efort. Și apoi apare întrebarea: de ce ne deplasăm și de ce venim la serviciile divine? Cu siguranță, nu doar pentru a asculta o predică ținută de un om despre Dumnezeu, ci pentru a-L auzi pe Dumnezeu vorbind într-un mod direct. La urma urmei, noi nu suntem aici pentru a vorbi despre Dumnezeu, căci toată lumea face lucrul acesta. Și noi suntem aici pentru a lăsa pe Dumnezeu să ne vorbească. Noi suntem aici pentru ca El să ne vorbească prin Cuvântul și Duhul Său. Și când am ascultat aseară mărturia fratelui Branham, atunci ne simțim destul de rușinați când constatăm că suntem credincioși de mulți ani de zile și avem atât de puține experiențe cu Dumnezeu. Eu nu vorbesc despre experiențele pe care fiecare le poate face în mod personal, ci la experiența directă cu Dumnezeu, despre ceea ce are mâini și picioare și devine o binecuvântare pentru alții. Noi am auzit despre Avram, Dumnezeu a vorbit cu el și el a vorbit cu Dumnezeu. Și Domnul a vorbit din nou și el a răspuns din nou. Există oameni care au avut părtășie cu Dumnezeu și în noi se ridică dorința de a fi încadrați în rândul acestora. Oameni care au o legătură cu Dumnezeu, cărora El le poate vorbi, cărora le poate încredința cuvântul Său, cărora le poate da Duhul Său și pe care îi poate binecuvânta și pune ca binecuvântare. Dacă amintim din când în când anumite neplăceri din trecut, atunci este doar pentru a clarifica și a constata că Dumnezeu are o cale. Și dacă părăsim această cale divină, atunci totul merge înapoda. Și uneori, așa cum s-a întâmplat deja pe vremea fratelui Branham, oamenii au devenit foarte răutăcioși și ei au venit la fratele Branham și au spus: oprește-te odată și lasă femeile în pace. Da, a spus el, dacă ele ar fi înțeles ce a vrut Dumnezeu să le spună, aș putea aduce altceva, dar ele încă nu au înțeles. Nu este un lucru ușor. Credeți că pentru Pavel a fost ușor atunci când a trebuit să spună porunca Domnului ca femeile să tacă în adunare? Credeți că cu asta a devenit popular? Nu, niciodată. Dar asta vreau să vă spun. Când femeile tac, atunci totul este liniștit. Atunci totul este liniștit. Și noi avem nevoie atât de urgent de această liniște divină, atât de urgent. Să nu credeți că Dumnezeu a dat vreo poruncă fără să fie avut un motiv pentru ea. Și aici noi nu avem de-a face cu Pavel, un producător de corturi, ci cu Pavel, un bărbat al lui Dumnezeu, care a lucrat din însărcinarea lui Dumnezeu. Și el scrie galatenilor: dacă aș căuta bunăvoința oamenilor, atunci nici n-aș fi robul lui Dumnezeu. Devine din ce în ce mai greu, fiindcă trăim într-un timp în care toți își caută și își apără dreptul lor. De aceea lui Dumnezeu o este din ce în ce mai greu să vină la dreptul său cu noi toți. Aici, în Galateni 1, cu 10, Pavel scrie: acum caut eu oare să câștig bunăvoința oamenilor sau încuvințarea lui Dumnezeu? Sau caut eu să plac oamenilor? Nu, căci dacă m-aș mai strădui să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Aceasta este o chestiune. Noi nu putem face pe placul lui Dumnezeu și al oamenilor în același timp. Iar atunci când ne adunăm ca popor al lui Dumnezeu, atunci este pentru a fi învățați de Dumnezeu, pentru a lăsa cuvântul său să fie valabil și pentru a fi supuși corectării divine. Aici, în epistola către Galateni, pentru că s-a citit despre Avram, în Galateni, capitolul 3, este scris, eu doresc să citesc, de la versetul 6. Galateni 3, de la versetul 6. Da, este tot așa ca și la Avram. El l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate. Așadar, recunoașteți, credincioșii aceștia sunt fiii lui Avram. Dar pentru că Scriptura a prevăzut că Dumnezeu socotește neprihănite popoarele din pricina credinței, i-a vestit mai dinainte lui Avram făgăduința mântuirii. Când citești Vechiul Testament, atunci nu prea poți înțelege această făgăduință a mântuirii. Făgăduința, da, dar făgăduința mântuirii. Știți, de fiecare făgăduința lui Dumnezeu era legată mântuirea lui Dumnezeu. Și dacă în Vechiul Testament este scris numai făgăduință, atunci din perspectiva Noului Testament, mântuirea lui Dumnezeu era legată de această făgăduință a lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Ce a fost atunci când Dumnezeu i-a făgăduit lui Avram: după 400 de ani îi voi conduce afară pe urmașii tăi dintr-o țară străină? Ei au primit mântuirea lui Dumnezeu și au fost conduși afară. Iar Dumnezeu i-a binecuvântat și a fost cu ei și i-a însoțit. Aici este termenul făgăduința mântuirii. Versetul 8. I-a vestit mai dinainte lui Avram făgăduința mântuirii. Nu doar niște făgăduințe ale lui Dumnezeu, ci făgăduințele mântuirii. Făgăduințele lui Dumnezeu în care este făgăduită mântuirea lui Dumnezeu și se împlinesc în cei care cred. Și aceasta este Evanghelia lui Iisus Hristos. El a fost cel făgăduit care a venit și în El toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin prin Iisus Hristos, Domnul nostru. prin noi. Dacă am înțeles acest lucru prin credință, nu doar făgăduințe, ci făgăduințe divine care au avut mântuirea lui Dumnezeu înfășurată în ele și noi am primit aceste făgăduințe ale mântuirii lui Dumnezeu. Noi am experimentat mântuirea, harul și răscumpărarea Dumnezeului nostru în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și noi nu vom lăsa pe nimeni să ne fure aceste lucruri, pentru că Dumnezeu ni le-a dat și El ni le va și păstra. Apoi aici citim în versetul 14, binecuvântarea făgăduită lui Avram trebuia să le fie date neamurilor în Hristos Iisus, pentru ca noi să putem primi prin credință bunul făgăduit al Duhului. Acestea sunt făgăduințele mântuirii, bunurile mântuirii. Sunt lucruri divine care ne-au fost făgăduite și care ne-au fost date în Hristos prin har. Căci așa am citit aici, în versetul 14, binecuvântarea făgăduită lui Avram trebuia să le fie dată neamurilor în Hristos Iisus. Așadar, în făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat lui Avram, erau deja incluse mântuirea, harul și iertarea. Era deja o prefigurare a Noului Testament, a legământului pe care Dumnezeu îl va încheia cu noi. Noi am auzit acest lucru. Avram aducea jertfe și se lăsase întunericul. Și ce s-a întâmplat când a fost răstignit Hristos? Soarele și-a pierdut lumina, s-a lăsat întunericul, stâncile s-au crăpat și s-a produs un cutremur. Dar Dumnezeu a încheiat un legământ cu omenirea și după acest întuneric a început dimineața veșnică strălucitoare pentru toți cei care au devenit credincioși în Iisus Hristos. În toate aceste lucruri avem deja Evanghelie, avem harul, avem deja mântuirea, toate acestea au fost deja incluse. Ce se întâmplase? Dumnezeu stabilise un anumit timp pentru toate și El nu le-a descoperit acest timp, ci numai lucrul în sine, nu timpul, ci numai lucrul în sine. Astfel, astăzi, putem privi în urmă și putem vedea în ce fel minunat a împlinit Dumnezeu toate lucrurile. Mie mi-a atins inima seară când Domnul a dat curs la ceea ce îi promisese fratele Branham și l-a întrebat, tu ți-ai ținut promisiunea? Și el a răspuns, da. Iar apoi a venit răspunsul, eu sunt creatorul cerului și al pământului. Eu mă țin de ceea ce am promis și nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Ce a fost? O, niciun om nu poate descrie credincioșia lui Dumnezeu. Pavel se exprimă astfel. Chiar dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, pentru că nu se poate tăgădui pe sine însuși. 2 Timotei 2, verset 13. Acesta este Dumnezeul nostru în care credem, care știa ce face înainte de a începe să facă ceva. El a alcătuit acest sfat de mântuire în veșnicie și noi vedem în exterior, tocmai în această generație, cum se împlinește cuvântul lui Dumnezeu într-un mod atât de minunat cu poporul pământesc Israel. Și nu există nicio putere vrăjmașă pe pământ, nicio rezoluție ONU, absolut nimic. Dumnezeu își bate joc de toți pentru că El este cu poporul Său. Și El zice prin profetul Isaia, ei pot lua o hotărâre, dar eu o voi zătărnici. Și așa este până în ziua de azi. Când știi și auzi, de exemplu, că se vorbește despre Gaza, se vorbește despre Golan și așa mai departe, și apoi deschizi Biblia, după cum am spus duminică la Zürich, și apoi citești de câteva ori cuvântul Gaza și de câteva ori cuvântul Golan și realizezi că aparține de regiunea pe care Dumnezeu a făgăduit-o poporului Israel. Căci atunci Dumnezeu i-a spus lui Iosua, cu adevărat, țara în care a călcat piciorul tău vă va fi dată ca moștenire pe vecie, ție și urmașilor tăi. Iosua 14:9. Iar când acești urmași se vor întoarce să revendice această țară care le-a fost dată pentru totdeauna, să-i binecuvântăm în numele Domnului și să spunem, Dumnezeu să fie cu voi și noi îi mulțumim împreună cu voi că țara v-a fost dată înapoi prin har. Eu am văzut că unii sunt credincioși, iar uneori privirea este puțin necredincioasă, dar asta nu face nimic. Dar eu vă dau foarte repede versetele biblice ca să le puteți reține. Mai întâi doresc să citesc din Iosua, capitolul 10. Iosua, capitolul 10, de la versetul 8. Și Domnul i-a zis, nu te teme de ei, căci i-am dat în puterea ta. Niciunul din ei nu va putea rămâne în picioare înaintea ta. Când Iosua a venit peste ei pe neașteptate, numai până aici, voi puteți citi că ei au folosit sabia. Ei au folosit o sabie pământească pentru a pune stăpânire pe o țară pământească, pentru a-i alunga sau pentru a-i nimici pe vrăjmași. Noi, ca adunarea Domnului, trebuie să folosim sabia Duhului, și anume cuvântul lui Dumnezeu, pentru a nimici puterea vrăjmașului. Și Pavel spune, nu am lovit în vânt, ci am nimicit din adins fortăreața Satanei. Ce este? Nici noi nu vom lovi în vânt, ci va trebui să lovim vrăjmașul cu sabia Duhului. Cu pumnul lovim în vânt și nu nimicim nimic. Dar dacă ni s-a dat sabia Duhului, atunci ar trebui să o folosim prin harul și puterea Dumnezeului nostru. Cuvântul Gaza îl citiți în Iosua, în capitolul 10, de la versetul 40. Până la sfârșit, până la versetul 42. Iosua, capitolul 10, de la versetul 40 până la 42. A doua oară, în Iosua, capitolul 11, de la versetul 21 până la versetul 23. Și a treia oară, o citiți în Iosua, capitolul 13, și anume în versetul 3. Iar atunci când vrăjmașii Israelului spun că fâșia Gaza, așa cum o numesc ei acum, trebuie să fie dată înapoi, atunci acestea sunt niște vorbe goale. Această regiune aparține de la Dumnezeu, poporului natural, poporului pământesc al lui Dumnezeu, și vai de ei dacă se abat un pas din această regiune. În ceea ce ne privește pe noi, ca adunarea Domnului, ar trebui să devenim conștienți de faptul că Dumnezeu a restituit pas cu pas și că El își conduce adunarea Sa și că nu putem renunța la nimic din ceea ce ne-a devenit scump și valoros. ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce au pipăit mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, asta vă vestim. Și noi nu suntem pregătiți să renunțăm la nici cea mai mică parte a acestui cuvânt restituit. Există vrăjmași care sunt foarte, foarte aproape și ei atacă tocmai acele suprafețe pe care ei cred că nu ne aparțin pe drept. Dar tocmai prin aceasta ar trebui să fim și mai întăriți și să știm dacă vrăjmașul manifestă un interes atât de mare, atunci trebuie să fie ceva în toată treaba. Dacă ar dormi sau dacă ar legăna leagănul încoace și încolo, atunci totul ar fi altfel. Dar se pare că mireasa mielului este văzută ca fiind dușmanul principal. Și este exact așa cum poporul Israel în exterior este văzut ca fiind dușmanul cel mare. Dar poporul însuși nu este dușmanul, ci ei sunt binecuvântații Domnului. Dar toți cei din jurul lor au devenit vrăjmașii lor. Dar Dumnezeu a înlăturat vrăjmășia prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și noi trebuie să înțelegem că Cel care a primit răscumpărarea și împăcarea, Cel care a primit iertarea, acela are iertare pentru toți. Petru a întrebat atunci, de câte ori trebuie să iert? Până la 7 ori? Și Domnul a zis, de 70 de ori câte 7. Și atunci suntem repede la 490 de ori. Ce este? Cine are iertare nu poate altfel decât să ierte. Și eu am amintit acest lucru astăzi în rugăciune din 1 Corinteni 13:5. Și anume că dragostea nu socotește răul. Nici nu există. Pe de o parte, poți simți cea mai profundă suferință, iar pe de altă parte, nici nu există. De ce nu există? Pentru că vrăjmașul a făcut-o și lucrurile vrăjmașului trec. Dar noi suntem interesați numai de ceea ce face Dumnezeu. Și eu nu doresc să mă țin de lucrurile pe care le-a făcut vrăjmașul. Eu doresc să mă țin cu tărie de ceea ce a făcut Dumnezeu. Și noi putem spune că Dumnezeu a făcut lucruri mari. El a răscumpărat sufletul nostru de la moarte și ne-a încoronat cu har și îndurare. Acesta nu este doar un cuvânt care a fost spus așa, ci un fapt divin. Și noi vrem să ținem cu toată inima de El și să-L cinstim pe Dumnezeul nostru prin credință. Chiar dacă suntem înconjurați de vrăjmași, acest lucru nu joacă niciun rol. Dar noi am văzut făgăduința lui Dumnezeu împlinită în Hristos. Ea a devenit realitate în El. Despre mântuire s-a vorbit timp de 4.000 de ani. Mântuirea s-a arătat în Hristos. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii s-a arătat. Unde este scris? Acest cuvânt ar trebui să fie în Tit, capitolul 2, cu 11. Mulțumesc frumos! Așadar, dați-mi voie să vi-l citesc, dacă îl găsesc repede, ca să știți că în Hristos, da, exact aici este, Tit 2, cu 11, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, s-a arătat. Ce a fost? Profeții au prorocit despre harul lui Dumnezeu. Ei au prorocit despre Mesia. Ei au prorocit despre mântuire. Dar acum este scris că harul lui Dumnezeu s-a arătat. Mântuirea lui Dumnezeu s-a arătat. Însuși Domnul s-a arătat. După cum este scris în profetul Isaia, Domnul însuși va veni și vă va mântui. A citit acest lucru? Ar trebui să fie scris în capitolul 40. Și atunci, când s-a împlinit acest cuvânt, oamenii care l-au crezut s-au bucurat din toată inima. Lăsați-mă să mă uit repede. Da, ar trebui să fie în Isaia, capitolul 40, poate de la versetul 10 sau de la versetul 11. Iată, Domnul Dumnezeu vine ca un viteaz și brațul său îi dă biruința. Iată, plata lui vine cu el și răsplătirea lui merge înaintea lui. Cine dintre voi găsește versetul biblic? El însuși vine și va duce mântuire. Poate că este în capitolul 35. Dați-mi voie să citesc Isaia, capitolul 35, de la versetul 3. Întăriți mâinile slăbite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor cu inima deznădăjduită, fiți tari, nu vă temeți. Iată acolo este Dumnezeul vostru. Vine răzbunarea, răsplata lui Dumnezeu. El însuși vine și vă aduce mântuire. Atunci se vor deschide ochii orbilor și se vor deschide urechile surzilor. Atunci chiopul va sări ca un cerb și limba celui mut va striga de bucurie. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. El însuși vine și vă va aduce mântuire. Și atunci se vor întâmpla toate acestea. Surzii vor auzi și muții vor vorbi. Ce har! Nu în altul, ci în El însuși, Domnul și Împăratul nostru, s-a arătat mântuirea Dumnezeului nostru și harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea tuturor oamenilor. Cine vrea să fie fericit astăzi, poate fi fericit. Noi nu știm cât mai durează. Uneori se spune că fericirea depinde de una sau alta, câteodată chiar de biserica asta sau cealaltă. Fericirea poate fi numai în Dumnezeu cel fericit. Și de aceea venim la El, pentru că El a venit la noi și am primit mântuirea și harul în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce frumos că aici este scris în versetul 3, întăriți mâinile slăbite și întăriți genunchii care se clatină. Spune celor cu inima deznădăjduită, fiți tari, nu vă temeți. Iată, acolo este Dumnezeul vostru. Aceasta este o mângâiere divină. Iată, acolo este Dumnezeul vostru. Și noi știm că în Iisus Hristos s-a arătat însuși Dumnezeu, dar numai cei cărora Dumnezeu le-a deschis ochii pot vedea acest lucru. El însuși vine și vă va aduce mântuire. Mântuirea nu vine de la un om, ci mântuirea vine de la Dumnezeu. A venit în Israel, la iudei, și apoi a mers mai departe la națiuni. Și de aceea este scris, mântuirea vine de la iudei, pentru că Dumnezeu s-a descoperit acolo și această mântuire a lui Dumnezeu, care s-a descoperit acolo, a trecut de la iudei la neamuri. Și Sfânta Scriptură spune, în Faptele Apostolilor, în capitolul 13, verset 48, neamurile s-au bucurat când au auzit lucrul acesta și au preamărit cuvântul Domnului și toți cei care erau rânduiți pentru viața veșnică au devenit credincioși. Aceste făgăduințe ale mântuirii lui Dumnezeu, nu doar niște făgăduințe. Fiecare făgăduință a lui Dumnezeu este în legătură cu harul lui Dumnezeu, cu mântuirea lui Dumnezeu, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, este în legătură cu tot ceea ce are Dumnezeu de dat. Și dacă noi am primit aceste făgăduințe de mântuire ale Dumnezeului nostru, atunci putem cânta împreună cu compozitorul cântării: Biblia noastră învață mântuirea deplină. Aleluia! Biblia noastră învață mântuirea deplină. Dumnezeul nostru nu face o lucrare în parte. Dumnezeul nostru face o lucrare desăvârșită și pe crucea de pe Golgota, Domnul nostru a strigat, s-a isprăvit și perdeaua din templu s-a rupt de sus în jos. Aceasta pentru a arăta că drumul era acum liber pentru ca un om care dorește să-L întâlnească pe Dumnezeu, să-L poată întâlni. Dar cum este calea într-acolo? Nu pe lângă cruce, ci prin cruce. Perdeaua din templu nu s-a rupt atunci când Domnul a făcut semne și minuni. Nu s-a rupt atunci când a potolit furtuna. Nu s-a rupt atunci când a hrănit mii de oameni. Perdeaua din templu s-a rupt atunci când mântuirea lui Dumnezeu în Hristos a fost descoperită pe crucea de pe Golgota pentru tine și pentru mine. Și noi credem lucrul acesta din toată inima noastră și îl primim. Iar Pavel, care a scris epistola către evrei, spune în Evrei 10: Așadar, dragi frați, fiindcă avem încrederea plină de bucurie de a intra în sanctuar prin sângele lui Iisus, și el spune în versetul 20, aceasta este calea cea nouă și vie pe care el a deschis-o pentru noi prin perdea, adică prin trupul lui. O, ce minunat! Au vorbit acești bărbați al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și au purtat mai departe ceea ce au primit descoperit de la Dumnezeu. Profeții din Vechiul Testament au fost puțin dezavantajați, dacă am judeca pământește, firește, dar numai temporar, pentru că ei au prorocit despre har fără să-l fi văzut descoperit. Apoi, apostolii din Noul Testament și noi, ca și credincioși ai Noului Legământ, noi vedem acest har al lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. De ce este scris în Ioan 1:17, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos? Ce a fost? Harul lui Dumnezeu, achitarea, iertarea, răscumpărarea, mântuirea, toate în Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru tine și pentru mine. Haideți să înțelegem acest lucru astăzi, că făgăduințele lui Dumnezeu nu sunt doar niște făgăduințe generale, ele sunt făgăduințele mântuirii, făgăduințe care conțin mântuirea divină, harul divin, binecuvântarea divină pentru tine și pentru mine. Și dacă primim aceste făgăduințe prin credința în Iisus Hristos, atunci, prin har, ne va fi acordată binecuvântarea deplină a lui Iisus Hristos. Iată, Dumnezeul vostru vine și vă va aduce mântuirea. Atunci surzii vor auzi, muții vor vorbi și șchiopii vor sări. Aceasta este Evanghelia lui Iisus Hristos. Și noi dorim din toată inima noastră o restituire deplină a acestei Evanghelia lui Dumnezeu, în care toate făgăduințele mântuirii se împlinesc după Duh, suflet și trup, și anume, El îți iartă toate păcatele tale și îți vindecă toate neputințele. El îți răscumpără viața de la pierzare și te încoronează cu har și îndurare. Noi nu putem face altceva decât să luăm sabia Duhului și să vestim mântuirea deplină în Iisus Hristos, Domnul nostru. El însuși va veghea apoi asupra cuvântului său și îl va împlini prin har. Sunteți recunoscători astăzi? Sunteți bucuroși că făgăduințele lui Dumnezeu nu sunt goale, ci că mântuirea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu și tot ceea ce Dumnezeu a avut de dat se află în aceste făgăduințe de mântuire a lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. A fost făgăduința că Iisus Hristos va veni și El a venit. În El s-a împlinit fiecare cuvânt care a fost spus despre El. Tot așa și în noi trebuie să se împlinească toate făgăduințele lui Dumnezeu, pentru că ele sunt da și amin, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, și asta spre proslăvirea Dumnezeului nostru. Așa cum pământește poporul Israel a cucerit țara și a pus piciorul pe ea, tot așa și noi vrem să cucerim țara lui Dumnezeu și să ne punem picioarele credinței pe ea. Și Dumnezeu va fi cu noi și ne va binecuvânta pe toți din bogăția harului său. Slavă lui! Amin! Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumesc din toată inima pentru toate făgăduințele mântuirii, pentru har, pentru tot ceea ce ne-ai dăruit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ewiges Leben und alles, was dazu gehört. În tine am primit viața veșnică și tot ceea ce aparține de salvarea și fericirea noastră. Îți mulțumesc pentru aceasta, că este un dar de la Dumnezeu pe care nu-l putem câștiga sau primi prin muncă, ci l-am primit prin credință. Îți mulțumesc pentru toți frații mei, pentru toate surorile mele, pentru toți cei care nu economisesc nici o distanță, nici un efort și fac totul pentru a veni sub sunetul cuvântului Tău. Iubite Domn, în inimile lor este o dorință și un dor pe care Tu le vei astâmpăra. Aleluia! Căci făgăduințele Tale au în ele mântuire, har și binecuvântare și sunt da și amin în Tine, Domnul și Răscumpărătorul nostru, și se împlinesc prin noi. Doamne, lasă-mă să primesc toate aceste făgăduințe prin credință, astfel voi primi mântuire, har și binecuvântare. Și același lucru cer pentru toți și mai ales pentru cei care și-au ridicat mâinile. Iubite Domn, fie ca Evanghelia Ta să devină din nou o putere a lui Dumnezeu, pentru ca păcătoșii să fie salvați, bolnavii să fie vindecați, cei legați să fie liberați, iar Tu să te poți descoperi în același fel ca la început. Doamne, Te rog să ne călăuzești mai departe până când vom vedea desăvârșirea și vom fi luați la tine sus. Așa cum am auzit în acest sfârșit de săptămână, tu ai început și tu vei desăvârși. Aleluia! Numelui tău, noi ne rugăm pentru toți frații, pentru toate surorile, pretutindeni unde este vrăjmășie, unde este ură, unde sunt nevoi, oriunde este ceva, tu cunoști situația, iubite Domn, intervino, fă o schimbare, adu-i în fire, la pocăință, ca să vină cu toții la tine și să nu vorbim între noi, ci cu tine și să primim răspunsul și binecuvântarea ta, harul și mântuirea ta. Atunci orbii vor vedea, șchiopii vor umbla, muții vor vorbi și toți se vor bucura de mântuirea ta. Îți mulțumim și îți dăm slavă în numele lui Iisus.